Qalampirdan gapiramiz. Xitoy hukumati aktrisa Tsintiyani noqonuniy reklama uchun 7.22 million yuan, taxminan 1 million dollar miqdorida jarimaga tortdi. Bu haqda Xitoy Xalq Respublikasi bozor nazorati davlat bosh boshqarmasi ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, jarima to'g'risidagi qaror qonun buzilishi qayd etilgan Guangzhou shahri, Guangdun provinsiyasi vakolatli organlari tomonidan qabul qilingan. Qayd etilishicha, aktrisa iste'molchiga so'zlayotgan mahsulotning aniq sifatlarini tasdiqlovchi rasmiy hujjat siz mahalliy Wu Xian Chang Jiankang kompaniyasi uchun oziq-ovqat mahsulotlarini reklama qilgan. Xususan, Tsintiyanning ta'kidlashicha, bu mahsulotlar go'yoki yog'lar va shakarning tez so'rilishini rag'batlantiradi. Ma'lumotlarga ko'ra, bozor nazorati organlari allaqachon Xitoy qonunchiligiga muvofiq jazolanadigan Wu Xian Chang Jiankangga nisbatan chora ko'rgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.